Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitată astăzi la Vieți Transformate este Claudia Țăpârlan. În anul 2015 a fost diagnosticată cu cancer în iulie 2015. Din acel moment a început o depresie cruntă și au început tot felul de probleme. Vă spun bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumim mult de tot!
Aș vrea să vă întreb cum ați reacționat în momentul când ați primit diagnosticul de cancer.
Păi fiind un om din lume și neștiind ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu și neștiind iubirea lui Dumnezeu pentru ce înseamnă pentru un om, m-am îngrozit, n-am mai avut speranță. Imediat după ce, deci chestii de câteva minute, timp de câteva minute, am căzut într-o disperare cruntă, m-am văzut deja, orice speranță mi-a fost distrusă, orice vis, orice dorință de a... N-am mai putut să lupt și... Am căzut în depresie, deci n-am mai putut să fac față acestei.
A fost pur și simplu un șoc psihic peste dumneavoastră.
Să zicem că a fost un șoc psihic.
Care era viața dumneavoastră? Sunteți în Anglia din 2013, lucrați în Anglia împreună cu soțul, împreună cu băiatul dumneavoastră, sunteți acolo. Spuneți-ne puțin viața așa în general, contextul.
Păi în Anglia dacă mergi, mergi să muncești. Și am plecat din România plină de vise, cam să cuceresc eu Anglia. În România am lucrat ca asistentă medicală mai mult de 20 de ani și visul meu asta era să lucrez ca asistent medical și în Anglia, dar am plecat cu contract de muncă din România ca și infirmier pentru un azil de bătrâni. Și am lucrat acolo 2 ani jumate, foarte mult am lucrat, deci făceam schimburi de noapte, ajungeam la 250 de ore pe lună. Dar în acest timp vreau să vă spun că mă chinuiam să învăț engleză, deci în turele de noapte mergeam cu caiete, cu cărți după mine, plus că eram sub presiunea să muncesc mult, să câștig bani mulți.
Cum de n-ați putut obține un job, o slujbă de asistentă medicală?
Păi ca să fii asistent medical în Anglia trebuie să urmezi anumiți pași, ca ei să-ți recunoască dreptul de a fi asistent medical, deci durează timp, cam între 6 luni și un an de zile. Și în acest timp trebuie să știi și engleză, deci eu neștiind foarte bine engleză ca să lucrez standard ca asistent medical, am zis că să-mi îmbunătățesc engleza, mergeam și la cursuri.
Familia cum a trecut peste șocul mutării din România în Anglia?
Păi nu a fost șoc, ne-am adaptat. Noi, ideea este că noi am plecat în Anglia cu contract de muncă, deci noi am știut din fix unde ne ducem, unde stăm, tot am avut asigurat.
Copilul la școală era atunci, avea 12 ani când ați plecat?
Da, 12 ani, s-a acomodat bine, cum copiii învață repede, s-a învățat engleza, s-a acomodat. Sistemul de învățământ este diferit din Anglia, România și în Anglia sunt foarte, foarte practic este sistemul. S-a adaptat bine.
Cum a venit vestea aceasta a cancerului peste dumneavoastră?
A fost devastatoare, vreau să vă spun, deci. Și mi-a stricat
planurile. Care au fost primele simptome? Ce s-a întâmplat?
Păi dintotdeauna aveam probleme cu constipația, care este o cauză majoră care duce la cancer.
Și foarte multe femei au probleme. Și nu doar femei, dar în general femeile.
Deci grijă mare cu constipația. Și pentru apariția cancerului, iar contează foarte mult, o cauză majoră este stresul. Ori eu eram tot timpul sub stres. Trebuie să muncesc mult, să am grijă de familia mea, să învăț engleză.
Muncea și soțul?
Da, muncea și el tot în azil, dar în azil diferit. Nu aveam același loc de muncă. Nu lucram în același loc de muncă și... Cum să zic, eram foarte ambițioasă, foarte mândră de mine, ce o să fac eu în Anglia, ce o să le demonstrez eu ce înseamnă să fii asistent medical. Aveam dorințe, vise, dar toate visele astea nu aveau legătură cu voința Domnului.
Regina Anglia a aflat de Claudia Țăpârlan?
Nu, dar eu credeam că o să afle. Eram sigură, dar nu știu, cum să zic, de important era pentru o viață normală și să fii pe pământul ăsta mulțumit și fericit că știe Regina Angliei de tine.
Da. Și a venit vestea aceasta.
A venit vestea aceasta, da. Deci când mi-a spus medicul că am cancer.
Cum se procedează în Anglia? Pe vremuri în România medicul spunea rudelor, aparținătorilor, nu îi se spunea.
5 minute după ce mi-a făcut colonoscopia, într-adevăr condițiile medicale sunt extraordinare și după ce a considerat el că mi-am revenit din procedura medicală, da? Și mi-a spus, îmi pare rău să vă spun, dar este cancer.
Atât? Sec?
Da, da. Și apoi ce am apucat să întreb și este în ce stadiu e. Și a zis, nu știu, o să vedea. Chestia este că în Anglia nu prea mai ajungi la medicul care te consultă. Deci ai un număr de înregistrare, se trec prin anumite proceduri, te anunță telefonic, când ai programare, atunci să mergi. Și sub stresul acesta am trăit cam 2 săptămâni fără să știu, să am certitudine în ce stadiu este cancerul, cine mă va opera, ce urmează să fac, prin ce stadii trebuie să trec ca să rezolv această problemă. Vreau să spun că în acele 2 săptămâni a fost cumplit. Neavând credință în Dumnezeu și neștiind, știam că există Dumnezeu și că Dumnezeu mă iubește pentru că a știut întotdeauna, dar nu, trebuie să ai o părtășie și o legătură strânsă cu Dumnezeu, să fie Dumnezeu în viața ta.
Ui, era teamă de moarte?
Îngrozitor. Mi-era teamă de moarte pentru că știam că după ce mă voi muri, nu voi ajunge acolo unde trebuie să ajung, nu voi fi mântuită. Și vă dați seama ce scenarii îmi făceam în minte și... Și în acest timp, fiind fără Dumnezeu, vreau să vă spun că a fost groaznic. Am căzut în depresie, nopțile, nu dormeam. Am început să îmi smulg părul. N-am mai vrut să mănânc nimic. Soțul meu stătea și mă ruga măcar o lingură de iaurt. Și eu ziceam că nu pot. Și exact ca se întâmplă la anorexici. Mi-a fost afectat, cred că, centrul foamei, că pur și simplu nu am mai putut să înghit. Deci nu mai puteam să înghit. Doar apă, așa, cu lingurița luam. Început să slăbesc.
Cât ați slăbit?
Cred că în jur de vreo 10 kg în primele 2 săptămâni, atunci după aflarea diagnosticului. N-am mai vrut să ies afară, mă încasă cu plapuma în cap, plângeam, n-am mai fost mamă, soție, nimic. Copilul meu era la școală, avea nevoie de mamă să... Nu, n-am mai putut, deci... Și cred că și probleme cu... Cum să spun... N-am mai iubit pe nimeni, nici pe mine nu m-am mai iubit, nici pe Dumnezeu, nici pe nimeni. Frica aceasta, groaza de moarte e cumplită. Și am trăit cumplită aceste 2 săptămâni. Am avut Dumnezeu în iubirea Lui și am avut șansa ca Dumnezeu în iubirea Lui, pentru că Dumnezeu a avut un plan să trec prin această boală. Mi-a asigurat 2 lucruri pe care mulți bolnavi cu cancer ar fi fericiți să aibă. Am dat un soț iubitor care să aibă grijă de mine și grijă din toate punctele de vedere, mă refer începând de la grijile primare cu spălatul, plimbatul, hrănitul, consiliat.
Pur și simplu, nu ați vrut nici să vă mai spălați nimic.
Nu. Deci am căzut la pat și...
Doar nu erați paralizată, ci doar nu eram, o doar paralizie mintea, mentală.
Mintală, da. Pentru asta e când nu-L ai pe Dumnezeu lângă tine. Și Dumnezeu a vrut să-mi demonstreze ce înseamnă și unde poate să ajungă un om care se crede... Eu sunt sănătos, eu am toate posibilitățile să-mi îndeplinesc orice vis. Și Dumnezeu, ce înseamnă să fii fără Dumnezeu? Deci.
Și soțul dumneavoastră este împreună aici cu noi, Dan Țăpârlan. De asemenea, vă spun, bine ați venit în emisiune. Cum au fost acele momente de criză maximă? Deci pur și simplu a fost ca un fel de bombă nucleară pentru familie.
Deci a fost șoc, da, pentru familie. Deci noi lucram foarte mult, câte 250 de ore pe lună, vă dați seama, câștigam și foarte mulți bani în cazul ăsta, băiatul la școală și dintr-o dată se trezește că odată ia concediu medical, nu mai putea să meargă la lucru. Eu trebuie să văd ce fac, mi-am luat și eu repede concediu medical 2 săptămâni ca să stau cu ea. După 6 săptămâni era programat operația, așa acolo, după fix 6 săptămâni și după aceea mai departe a trebuit să continui și eu cu concediu medical ca și ea. Am mai luat niște rămășițe de bandă foarte mici pentru concediu medical, iar apoi a trebuit după operație să-mi dau demisia. Aveam deja 2 joburi, să-mi dau demisiile de la amândouă joburile și ea la fel. Deci am rămas complet descoperiți.
Am și ce sacrificii?
Am încercat să alerg la autorități, să vedem la primărie, la unde mai trebuia, la job center, la vedem de ceva ajutoare, benefițiuri, dar... Am făcut niște dosare, dar nimeni nu garanta nimic, nimeni nu știa, ne trebuia avocat, ne trebuia în sfârșit. Și până l-am depus dosare, le-am completat, dar nu venea niciun ban de niciunde. Și mi-am zis că a venit după 5 luni, au venit primii bani în ianuarie. Anul următor, primii bani, au început să vină pentru ajutoare.
Cum a fost să vă asistați soția din toate punctele de vedere? De la spălat până la mâncat, până la plimbat?
Nu a fost nicio problemă, pentru că acum îmi dau seama că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta. Lucrasem exact 2 ani de zile, exact în azil pentru bolnav cu boli mentale și cu mental health. Deci am fost
și
pregătit 2 ani de zile exact pentru tot asta, felul am fost pregătit, știam orice.
Deci odată că sunt bolnav mental și apoi afecțiuni fizice, stând numai la pat închiși în azil. Da, deci... Și erau cu operații și cu...
Deci am fost pregătit 2 ani de zile exact pentru asta. Deci am știut exact ce trebuie să fac și cum.
Aș vrea să vă întreb acum, doamnă Claudia Țăpârlan, momentul de minim în acest dezastru personal. Care a fost? Cum ați simțit cea mai adâncă vale din acest dezastru?
Deci vreau să vă spun că adormeam cu croaza. În timp ce dormeam, diavolul sau...
Puteați adormi?
În primul an nu, dar în al doilea an dormeam foarte mult ca să mă rup de la realitate, deci nu acceptam ce mi se întâmplă. Deci adormeam cu groază, dar adormeam. În timpul nopții, în timpul somnului, visam ba că eram sănătoasă sau eram bolnavă, dar mă luptam și se întrevedeau unele șanse de vindecare în visele mele. Și în clipa când mă trezeam dimineața și vedeam crunta realitate și ca un om fără Dumnezeu, vreau să vă spun că simțeam o durere sufletească extraordinară, o disperare, am cunoscut un colț de iad, efectiv. Atunci m-a apucat disperarea și începeam să-mi smulg părul, să-mi rod unghiile, să mă pișc, să... Groaznic a fost, groaznic. Și încercam din nou să adorm ca să mă rup de realitate și tremuram ca o frunză, deci anxietatea aceea care mă macina. Din cauza depresiei aveam dureri de oase, de articulații. V-am spus, nu mă spălam, nu simțeam cu miros. În casă eram dezastru, nu eram capabilă să fac curat. Era cumplit.
Înainte erați o femeie pedantă?
Nu pedantă, dar oricum curată, vă dați seama. Curată, îmi plăcea curățenia, nu place să gătesc, dar curățenia plăcea și să calc, să spăl, cu gătitul mai puțin, cât mai simplu și mai repede.
După operație, n-ați revenit la speranțe mai bune?
Nu. Toți îmi spunea și medicul, Claudia, ai fost salvată, operația e reușită, cancerul a fost mutat, nu trebuie să faci chimioterapie. Ce a fost mai greu este că am avut după operație
era fără anus, metastază, era în fază
fără, incipientă. Nu, deci a fost Dumnezeu, m-a pregătit doar să trec, exact cum se zice, prin Valea Umbrei Morții, dar să fiu biruitoare și să se poată folosi de mine. El avea un plan să mă întoarcă la el. Și se pare că nu numai eu, cu toată familia, dar prin mine, deci, și să-mi arate că dacă el își ia mâna de pe mine și trăiesc așa fără el, ce se poate întâmpla? Și am trecut de operație, cu anus contra naturii n-am acceptat, deci anusul contra naturii sub nicio formă, mă uitam eu care nu eram nici grasă, nu eram o femeie frumoasă, dar oricum, cum ziceau majoritatea, deci arătam bine.
Dar în cazuri de cancer de colon, de multe ori se practică
se ajunge la această, da, dar eu nu acceptam, burta mea fără grăsime, plată, mă mândream foarte mult cu silueta mea și când vedeam intestinul acela atârnând și sacul acela agățat de mine și... cum să zic, te împiedică să faci, să te mai miști așa cum mă mișcam înainte, se desfăcea, deci accidente, cum se zice, accidente și incidente. Și fiind în depresie și nefiind capabilă, că efectiv nu eram capabilă, vreau să vă zic și să accentuez, soțul meu m-a ajutat și în aceste momente, deci el îmi schimba, el mă spăla, el îmi pregătea pentru că sunt anumite procedee în care să pregătești înainte și vă dați seama cu intestinul scos afară, este incontinență, deci este cumplit. Dar nu am acceptat, depresia s-a adâncit și mai mult, dorința mea de a termina cu viața și mai mult. Chiar îi spuneam, deci eu nu pot să trăiesc acest fel de viață, nu? Nu pot.
Ați avut și mai multe tentative de suicid, nu neapărat de a vă face rău, ci suicid din ăsta
suicid
pasiv.
Nu. Deci, cum vă spus prima dată, a fost o tentativă de suicid, înfometarea. Și apoi... între operații, după ce mi-a fost mutat, se numește reversal, deci anusul s-a închis și am trecut din nou la calea obișnuită de evacuare a intestinelor, deci n-am mai trebuit să port acest sac pe abdomenul meu. Deci după operație când am văzut că și atunci nu sunt eu Claudia veche, adică mândră și câte pot eu să fac și așa, deci am căzut și mai adânc în depresie și atunci mi-am dorit să mor cu adevărat și au fost 3-4 tentative de sinucidere, da, prin pastile.
Ce-a spus ca soț, ca tată, ca și cap al familiei atunci când soția dumneavoastră a trecut prin aceste tentative?
Prima dată a plâns.
Prima dată...
Lacrimi.
primul rând că n-am știut. Da. De primele am aflat în ziua. Ulterior, n-am știut. După aceea, cam la ultimele două, mi-am dat seama că din nou a luat pastile, atunci am dus-o la urgență. Am stat pe acolo. Ce să zic? Foarte greu, deja era târziu, când eram epuizat. După aproape 2 ani de zile, eram oricum și epuizat. Deci, la capătul puterilor și chiar îmi punea speranța numai în Dumnezeu, dacă mai poate face ceva. Am mers la mai mulți pastori, am mai venit în România cu la câțiva pastori, nu s-a reușit
spera
nimic.
Că va fi o vindecare miraculoasă tot
timpul. Nu s-a reușit nimic, am mai cheltuit și o grămadă de bani.
Cu drumurile.
Și cu drumurile, dar nu s-a rezolvat nimic și într-un final am avut această veste bună, ca să zic așa, și am fost chemați de un frate în România, frate pastor, pastorul Orațiu Pilăiu, dacă pot spune. Am fost chemat la Sebeș, la
consiliere creștină.
Și el chiar ne-a asigurat, bănuiesc, și biletele de avion, că nu mai aveam bani. Tot transportul de la aeroport, cazare, o săptămână acolo în Sebeș, la dânsul, și unde am făcut consiliere. Și a venit și minunea, Dumnezeu a lucrat prin el și a fost probabil așa a trebuit să fie. Și după consilierea cu fratele Orațiu Piloiu, și-a revenit miraculos după prima zi sau noapte de consiliere, de fapt că a fost o noapte, în prima noapte, și dimineața deja și-a revenit după 2 ani de zile. A revenit exact femeia care a fost înainte.
Cum a început pentru dumneavoastră această urcare din nou pe panta spre lumină, de acolo din întuneric?
Păi,
întuneric, din moarte, din depresie, din...
Toată mizeria asta fără Dumnezeu. Da. Vreau să vă spun că atunci când mi-a spus soțul meu, Claudia, uite, se pare că Dumnezeu ne iubește și ne mai oferă o șansă, n-am crezut la aceleași plecări în România ca de obicei. Dar soțul meu știa. Cred că Dumnezeu îi spusese așa în spirit, că sunt ultimii pași din încercare. Și știu că atunci când a aflat, când fratele Horațiu i-a spus că... Deci fratele Horațiu nu ne-a spus că el, că concret nu știm dacă el ne-a plătit aceste bilete de avion, că cineva din biserică în iubire, din iubire ne-a plătit biletele de avion. Soțul meu, vreau să vă spun că a venit plângând la mine, s-a prăbușit în genunchi, eu stăteam în pat cu perna în cap, mă durea capul de la lumină și mi-a zis, Claudia, Dumnezeu, uite, ne iubește și mai avem o șansă să venim în România și să mai încercăm încă o dată. Faptul să cerem, să strigăm către Dumnezeu pentru vindecare și el prin credința lui, eu cred că Dumnezeu, cred că a plâns și Dumnezeu, eu așa cred, Domnul Iisus, cred că a plâns, a sângerat mai mult acolo la cruce pentru soțul meu și soțul meu atât a avut o credință că mi-a zis că Claudia, cred că este sfârșitul luptei și Dumnezeu, uite, ne aduce în România, cineva ne-a plătit bilete de avion și cred că vom fi salvați. Și a căzut în genunchi și a început să plângă. Aș vrea să punctez aici, nu vă puteți imagina ce înseamnă pentru un bărbat să plângă, să curgă lacrimi. Iar el plângea ca un copil. E un gândul meu, pentru că i-am promis că, pentru că îl iubesc și îl iubeam mult și întotdeauna el a fost iubirea vieții mele, i-am zis, bine, zic, pentru tine, uite, merg în România și nu mai fac circ și nu mai fac și vin cu tine, da? Nu prea eram foarte convinsă. Dar vreau să zic că înainte de a veni în România am avut o ședință de terapie de la un psihoterapeut din Anglia, că sunt sub terapie acolo. Și mi-amintesc că m-a întrebat că, doamna Țăpârlan, ce vă așteptați din holiday-ul, deci din călătoria în România? Și eu așa, păi să mă vindec, dar nu știu dacă o să mă vindec. Nu sunt sigură. Dar soțul meu atunci s-a ridicat în picioare și i-a spus, așteptăm un miracol și va fi un miracol. Iar psihoterapeutul i-a zis, da, vrem să știm punctul de vedere al Claudiei, pentru că nu contează ce spui dumneata, noi suntem aici pentru ea. Și încă o dată, ce crezi că se va întâmpla în România? Crezi că vei fi vindecată? Pentru că ei punctau modul ăsta ateist, realist, ateist, sau cum spun ei, tu singur, tu să gândirea pozitivă, voința ta, dar nu... Deci voința trebuie, nu este iubirea, nu este gândirea pozitivă și este încrederea în Dumnezeu și să ceri
Prin gândire pozitivă, este ca și cum te prinde de guler să te tragi în sus, singur, și nu ai cum.
Nimic, deci fără iubirea lui Dumnezeu și fără ajutorul lui Dumnezeu, nimic. Deci mi-a demonstrat, nici măcar să respir, nu poți fără.
Este nevoie de altcineva din afara noastră ca să ne ridice, de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Spuneți-ne despre această ridicare a dumneavoastră înapoi spre lumină, spre dragoste, spre Dumnezeu.
Da. Deci, soțul, m-am plecat de acolo, de la consilie, de la terapie. Și soțul meu a început să... Claudia, vom merge în România, să vezi, se va schimba, zice, eu simt, pentru că el deja îl cunoscuse pe Dumnezeu și era conștient că numai Domnul Iisus ne-a ținut ca familie și în viață și se va întâmpla România, se va întâmpla, sigur se va întâmpla ceva. Și în sfârșit, deci am ajuns, a venit momentul adevărului, am fost luat de la aeroport de pastorul Cristi, că prin el s-a intermediat această întâlnire cu Horațiu Piloiu. Am fost luați de acolo, de la aeroport, și duși, noi zicem la vilă, dar era o cabană undeva în mijlocul naturii, fără internet, fără telefon, fără televiziune, deci pur și simplu numai noi și Dumnezeu. Am fost aduși acolo, vreau să vă spun că e o frumusețe extraordinară. Și casa aceea, cred că Duhul Sfânt are acolo, casa este binecuvântată, pentru că atunci când am intrat în acea cabană, era soția fratelui Piloiu. Îmi place așa de mult cum fratele Piloiu și alintă soția Ginuța, sora Ginuța. Și deci vreau să vă spun că am simțit ceva deosebit intrând în acea casă. Dânsa se pregătea repede să ne pregătească lenjerii, să întindă paturile, să fie totul extraordinar. Și mi-am amintesc că atunci a fost prima schimbare și prima dorință, și atunci cred că Dumnezeu a început să lucreze, că după 2 ani de zile m-am dus la ea și am întrebat-o cu ce pot să vă ajut. Ceea această întrebare eu nu mai știam să o pun. Și ea mi-a zis așa, în iubirea ei, zice, dacă poți să scoți lejeria din mașina de spălat atunci când se va termina, pentru că nu sunt aici, va trebui să plec. Și atunci, prima îmbunătățire și prima întoarcere un pic la o viață normală, am avut dorința aceea să scot din mașină și să o întind așa hainele cum trebuie să se usuce. Și, deci a fost primul contact cu un pic de îmbunătățire, cum se zice în engleză, improvement.
A început să cadă stânca din spate? Era așa ca și cum ați fi fost sub o stâncă până atunci?
Nu, cred că un pic de lumină într-un întuneric. Un pic de lumină, așa, luminița de la capătul tunelului. Umbre de lumină, mai bine zis.
Și ce vi s-a spus atunci, astfel încât să beneficiați de o transformare atât de rapidă și atât de radicală?
A fost
Duhul lui Dumnezeu?
Duhul lui Dumnezeu și... V-am spus, deci era Duhul lui Dumnezeu, pentru că cum am intrat în acea casă, deja s-a manifestat, a început inima să, cum să zic, inima...
De informații ați mai avut parte.
Oh, Doamne, dar câte informații și câte metode mi-au fost explicate, și începând de la că după operație se face consiliere și o întreagă...
Filozofie ateistă.
Nu, deci, intrând în acea casă, acolo a fost Duhul lui Dumnezeu, pentru că inima mea, cum spunea și fratele Horațiu, n-a fost bolnavă mental, inima, boala era boală spirituală și inima mea era, am să folosesc exact cuvintele lui, băgată într-o carcasă de piatră, de rocă, de granit. Și intrând acea casă binecuvântată și fiind Duhul lui Dumnezeu, a fost prima fisură ca să iasă inima curată de sub piatră. Și... Vreau să zic Dumnezeu cum a vrut să grăbească să nu mă mai țină sub, să pot să-mi acuz soțul că uite m-ai adus și Dumnezeul tău nu face nimic pentru mine, deci lucrurile au început deja să se miște cu viteză.
Deci nu erați credincioasă, nu erați întoarsă la Dumnezeu. Mă rog, credincioasă așa, cum sunt credincioasă.
Vreau să spun că înainte, deci de frica de moarte, că frica de moarte, pentru că știam unde mă duc în iad, înainte de operație m-am botezat, dar eu nu am fost născută din nou sub presiunea fricii.
Deci botezul a fost doar o simplă baie, nu a fost
un botez într-o biserică englezească.
Cuget curat.
Într-o biserică englezească și ei, n-am nevoie să citesc Biblia, n-am nevoie de cunoștință, eu vreau acum să mă botezați. Dar de fapt a fost frica, frica, nu iubirea pentru Dumnezeu și deci să-mi asigur eu, tot eu omenește vreau un confort.
De obicei botezul este mărturia unui cuget curat, a unui om care
nu aveam
se întoarce
curat
la Dumnezeu.
Eu, tot vroiam cu Dumnezeu, nu să negociez, deci da. Efectiv încercam ca și înainte să impun că eu, Claudia Țăpârlan, cea puternică și trebuie, Doamne, să-mi, dacă tot m-ai creat,
interesantă,
să-mi dai.
Interesantă imaginea asta de self-esteem, cum zic englezii.
Da, eram foarte self-esteem.
Respect de sine, de...
Mândrie, egoism. Da. Cu mine nu. Da. Eu sunt specială și eu, prima, eu, totul.
Care a fost momentul de prăbușire înaintea lui Dumnezeu? Pentru că, de fapt, acolo deci, este cheia și esența.
A venit fratele Piloiu, ne-a sunat seara la 10, nu seara, la 9:30, că el a simțit și el că este criza și a spus, pot să vin atunci, în seara aceea. Noi credeam că o să vin mai târziu, a doua zi. Dar vreau să zic că Dumnezeu grăbea, deja grăbea lucrurile. A venit seara la 9:30, 10 și vreau să zic asta cu noi până la 3 dimineața. A venit, ne-am adunat toți la masă, familie, copil, părinți și psihoterapeutul creștin. Și atunci a început, vreau să vă spun, să curgă harul peste noi. Și fratele, calm și iubitor și hai povestiți cine, care, cum dorește să povestiți. Vreau să zic că această consiliere a avut 2 sau 3 etape. Prima dată a fost acea descărcare care fiecare ne-a spus problemele. Eu am început cu acuzațiile asupra soțului meu că tu m-ai forțat să trăiesc, tu m-ai ținut în viață, nu mi-ai luat și acest drept de a decide eu ce să fac, să mor sau să trăiesc. Nu m-ai iubit, el încerca să-mi explice, Claudiu, dar din iubire.
Dacă mă iubeai, mă lăsai să mor.
Da, păi nu-mi luai dreptul meu de a decide asupra mea. El începuse și atunci să plângă, am început acuzații că așa, în sfârșit, fratele asculta, apoi l-a întrebat pe copilul meu, tu prin ce ai trecut, și copilul meu primul lucru care a fost, a spus, fiind copil la 14 ani, să te maturizezi și să ajungi un adult este cumplit.
Să te maturizezi forțat.
Să te maturizezi forțat. Dar el încerca să facă totuși pe erou, cum fac adolescenții ziua de astăzi, și spunea, nu, că eu n-am fost afectat, spunea copilul meu, dar m-am izolat de ea ca să nu mă afecteze. Și fratele a observat în cuvintele copilului meu că copilul meu nu spunea mama, îl spunea Claudia. Și chiar l-a întrebat că de ce nu spui Claudia? De ce nu spui mama? Și l-a spus pentru că nu mi-a mai fost mamă timp de 2 ani. Deci să trimiți să mergi la școală cu cămașa necălcată, cu cravata ruptă, așa cum poate un tată, un bărbat să facă, este greu. Și i-a spus fratelui că nu, deci m-am rupt de ea, am uitat ca mamă și am încercat să trec prin viață, să această perioadă, să mă protejez, să nu cad și eu în depresia. M-am lipit de tatăl meu, l-am iubit, cât am putut să iubesc un tată, dar eu la acea vârstă aveam nevoie de mamă. Deci a spus și copilul meu opinia și eu acuzându-mi soț, vreau să vă spun că plângeam, mă duceam la baie, vomitam și veneam din nou și continuam cu acuzațiile. Dar fratele Horațiu a intrat mai adânc în problemă și a avut și experiență și ajutat de Duhul Sfânt. Ce a găsit el? O problemă? Deci după ce mi-a spus că eu nu sunt mental bolnavă, deci n-am probleme mentale, problema e la inimă și la spirit. Aveam un foarte mare, deci asupra buchetului acesta de trăsături ale personalității mele negative, ce mai aveam? Neiertare. Deci vreau să vă zic că neiertarea poate distruge vieții.
Despre toate aceste lucruri o să vă rog să discutăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Astăzi nu mai avem timp. Discutăm despre cum a continuat această consiliere, despre cum ați rezolvat problema neiertării, despre cum l-ați întâlnit pe Dumnezeu și cum
v-a schimbat. Iubirea lui.
Și v-a schimbat viața complet. Deocamdată ne oprim aici. Dragi ascultători, chiar îmi pare rău să opresc emisiunea în acest punct, dar timpul nu ne mai permite. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A fost împreună cu noi Claudia și Dan Țăpârlan la Vieți Transformate.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.